Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 1, versoi decoc gis dudecavar. Ien kiel nascigis Iesuo Christo. Lia patrino Maria estis fiancinigita al Iosefo. Maria cae Iosefo estis iam gefiancioi, sed ne attendite Maria trovigias graveda. Ne desirante crei grandan scandalon, Iosefo decidis cesigi secrete la fiancigion. Tamen angelo aperas la lien songio, cae instruas lin accepti la iunulinon, char sia filo estos extraordinara persono. La defio antau Iosefo estis precise, ciu credi alla angela messaggio contra ucio conata, au ec contra ucio de di imagebla. Fine Iosefo decidas, cae curagias accepti la inviton, implicigi en io, cion li tute ne povis compreni, la nascigio della incarniginta filo de Dio. En nia ciutaga vivo ocasas malpli dramoplenai invitoi, cun labori en la elmontro della amo de Dio por la homaro. Ni pregiu che anca uni havu la curagion, same respondi al invitoi helpi, cun labori, au nur zorgeme cesti. Oni ne povis santa uvidi la risulto in denia cun laboro cun Dio, sed plei ofte la risulta i benoi superas cion cion anca uni povas imagi au compreni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de decembro 2023. Mi bondesiras al ciui Christnascon de espero, justezzo cae fratezzo. Per citiui vortoi, Papo Francisco finis la cimatenan angeluson en plazzo Sancta Petro, dum ciu, mese de multai applaudoi, li levis al vocon alla autoritatuloi, porque oni defendu la raiton havi heimon, por ciu familio, cae porque tiu ciu luctas por la sociala justezo repusciu l'attento in applici per forton. Che la fundamenta raito havi heimon cae aliai fundamentai raitoi por la vivo estu defendatai sen usi per forton, che la baldaua Christnasco estu justa frata, che gi al portu esperon. Citiui improvisitai vortoi estis inspiritai de granda panelo en la plazzo, chi un la papo povis leghi de malproxime. Mi vidas tie, grande scribite, la malriciuloi ne povas attendi. Tio estas bele, che tio pensigas al mi che Jesuo nascigis en stal trogo, ne en heimo, cae mi pensas hodiau, ancau legante tiun frason, al multai familioi sen heimo. Familio cae heimo iras cune. Estas tre malfacile antauen porti familion sen logi en heimo. Dum citiui tagoi de Christnasco, mi invitas ciuin, personoi, roluloi, autoritatuloi, igi cion eblan, porque ciu familio povu havi heimon. Poste la horizonto pli vastigis. La informoi el Italio dum la lasta itagoi racontis pri protestoi cae interalfrontoi en la plazoi de homoi ciui petas tiuin laboron cae ciutagain securezoin ciui sam ciel heimo utilas por digna vivo. Gruppo da tiai personoi annonsis sian intenzon cesti dum la Angeluso cae Papo Francisco ne sen illusi igis iliain esperoin. Al tiui el Italio, li diris, ciui arigis hodiau por el montri sian socian sindevigon, mi bondesiras doni construan contribuon, repusciante l'attentoin de interalfronto cae perforto, cae ciam sequvante la voion della dialogo, defendante la raitoin. Antaula Angeluso la papo parolis pri Sancta Iosefo pri lia anim grandezzo, char li capablis plivastigi la coron al la pli granda missio chiun Dio petis de li. Li pretis metis in ie dispono della novagio chiu estis presentita al li. Cae nun aliei informoi, profesiezzo, servado, cae sanctezzo. Ili estas la tri caracterisoi, ciuin devus havi, tiui ciui laboras en la Roma Curio. Tion substrecis hiero matene Papo Francisco, dum sia parolado giuste alla membroi della Roma Curio, ocase della interchangio della Christnascae bondesiroi. La Papo avertis contra la babiladoi, ciui li admonis, damagias la qualiton della personoi, della laboro, cae della labor medio, cae li aldonis, ne estu burocratia dogano, quiu ne ebligas la agadon de la Sancta Spirito. Cae hiero post tag mese la papo visitis la pediatrian hospitalon infano Jesuo, ce monteto Gianicolo in Romo. Cun vi la infanoi Jesuo havas specialan ligitezon, li ciam restas proxima al vi, estis la comenzai instigai vortoi de la papo. La visito dauris du horoin cae quardecvin minutoin, cun la partopreno de pli ol 4000 personoi. Francisco estis la quina papo quiu visitis la hospitalon, cae li surprise resignis ie la officiala parolado por dedici la tutan tempon de la visito al contactoi cun la en hospitaligitai infanoi cae iliai gepatroi. La telecameraoi montris ciuin momentoin de la visito, crom uno. La contacto inter la papo cae la decoi da jus nascitoi ciui restas en intensa terapiado. La papo havis specialan rencontron cun la eta Giorgia Bernadette, quin monata, ciu nascigis sen intestoi. La unua contacto post alveno alla hospitalo estis tiu cun trideco da infanoi, malsanai ie diversai spezoi de tumoroi. Eta infanino, salutante la papon, trapregis la psalmon, la signoro estas mia lumo cae mia savo, ciun mitimos. Al citiu curagio cae alla credo ciu gin subtenas, papo Francisco respondis iene. Carei infanoi, mi vin dankas pro viei revoi cae pregioi, ni ilin presentos cun al Jesuo, li conas ilin pli bone ol ciui, li conas tion cio estas en la profundo de nia coro. Sequis la rencontigio cun la gruppo gefiloi en la cielo, pagnoi cae pacioi, cioi ne plu havas cesi sian creitajon. Patrino donatis alla papo statueton de angelo, simbolo de la gefiloi cioi nun estas carno en la rememoro. Dum la presidanto de la hospitalo infano Jesuo donatis alla episcopo de Romo novan structuron, temas pri accepto centro por patrinoi cae infanoi cioi travivas malfacilajoin. Devis sequi la oficiala parolado, sed la papo foriris ella microfono cae daurigis sian rencontron cun la etai malsanuloi cae cun la gepatroi. Li ne havis dubon pri la electo inter malsanuloi cae programo de oficiala visito. Ni finas per movada informo, estas preta la aligilo por la venontiara Esperanto Ecumena Congresso, quiu ocasos en urbo Trento, Italio. Vi povas desciuti la aligilon ce la pagiaro ique.org. Caregai gis reaudo mercredon en la tago de Crisnasco. Ni reportos pri la unua Crisnasca messaggio de Papo Francisco. Bonan Crisnascan tempon. Salutas vin, Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo. Udetur Iesus Christus.